Landið okkar er umkringt hafi og tengir það okkur við önnur lönd. Það mótar landið okkar og hefur gríðarlega mikil áhrif á loftslag og veður. Fyrsta fólki sem kom til Íslands sigldi yfir hafið og hefur sjórinn verið fæðukista Íslendinga í margar aldir. Hafið svo nátengt tilveru manna á Íslandi að fyrirferðamesti liturinn í fánanum okkar blár, enda stendur hann meðal annars fyrir hafið. Mikilvægt fyrir smáa þjóð sem svo nátengt hafinu að hugað heilbrigði þess. Helsta ógnin sem steðjar að heilbrigði hafsins nú mengun og loftslagsbreytingar sem fjallað nánar í kaflanum ógnvaldar hafsins.